አብ ኢጣሊያ ከተማሪ ሚኒ ካብ ዕለት 22 ነሓሰ 2010 ክሳብ ዕለት 28 ነሓሰ 2010 ዓመተ ምህረት ምሕዝነት ኣብ መንጎ ህዝብታት መበል 31 ክፋል ዓመታዊ ጉባኤ ዓበይቲ ነገራት ሓረር ንክንብል ዝድረኸና ልብና እዩ ብዝብል ኣርእስቲ ተሰኒዩ ክካየድ ምዃኑ ክንገርን ከሎ እዚ ጉባኤ እዚ ልዕሊ 100 ዝተፈላለዩ ርክባትን 8 ናይ ስእልታትን 18 ምርኢት ዝጠቓልል ከም ዝኾነ ትማሊ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም እተዋሃበ ክንገርን ከሎ ናይ ዝምሕዝነት ኣህዛብ ሊቀመንበር ኤሚልያ ጓርኔርን ናይ ኢጣልያ ነፃ ጉዳይ ሚኒስትር ፍራንኮ ፍራቲኒ ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም እተሳተፉን ዘረባ ከም ዘስምዑን ተሓቢሩ ናይ ዝምሕዝነት ኣህዛብ ሊቀመንበር ኤሚልያ ጓርኔሪ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገብሮ ቃለ ምልልስ እዚ ናይ ለብዘበን ክፋል መበል 31 ጉባኤ ሰብ ምስቲ ልዑሉን ፍጹም ንደረት ኣልቦ ዘለዎ ርክብ ዝትንተነሉን እዚ ድማ ወዲ ሰብ ነቲ ኣዝዩ ልዑሉ ዝኾነ ዝወሃብ እምበር ካብና ዘይኮነ ዓበይቲ ነገራት ሓረር ንክንብል ዝድረኽ ልቢ ምዃኑ ዝብራህርሓሉን ኣብዚ ርእሰ ጉዳይ እዚ ኣስተምህሮታት ዝቐርበሉን ነዚ ዝሕብር ስእላዊን ስነ ጥበባውን ምርኢት ዝቐርበሉ መድረኽ እዩ ኢለን ኣብቲ ጉባኤ ናይ ኣየርላንድ ርእሰ ብሄር ማሪ ሚክ ኣለስ እቲ ታሪክ ዝልውጥ ሓይሊ ልብሰብ ዝልውጥ ሓይሊ እውን እዩ ኣብ ዝብላ ርእስቲ ኣስተምሮ ከቕርቡ ከም ዝኾኑን ጓርኔሪ ኣመልኪተን ኣብ መንጎ ኣብያተ ክርስትያን ዝግበር ዘተ መሰረት ድማ ነቲ ኣብ መንጎ ካቶሊክን ኦርቶዶክስ ኣብያተ ክርስትያን ዘሎ ናይ ሓባር ዘተ ብዝምልከት ናይ ኤስተር ጎመን ቡዳፔስትን ሊቀ ጳጳስ ናይ ኤውሮፓ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክርታት ሕብረት ሊቀ መንበር ብፁእ ካርዲናል ፔተር ኤርዶን ናይ ሚኒስክ ሜትሮፖሊታ ብፁእ ወቅዱስ ስሉዝ ፊላሬት ኣስተምህሮ ከቕርቡ ከም ዝኾኑን ናይ ቱርክን ግብፅን ናይጀርያን ፓኪስታንን ናይ ዒራቅ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትራት ናይ ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ርእሰ ብሄር ጆሴፍ ካቢላን ብናይ ኢጣልያ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ፍራንኮ ፍራቲኒ ተሰኒዮም ኣብቲ ጉባኤ ክሳተፉ ምዃኖም ሓቢረን ናይ ኤውሮፓ ሕብረት ድርገታት ሊቀመንበር ኤማኑኤሌ ባሮሶ ናይ ሕብረት ኤውሮፓ ህዝባዊ ባይቶ ሊቀመንበር ጀርዚ ቡዘክ ናይ ዱብሊን ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ዲያርሙይድ ማርቲን ብዛዕባ እቶም ኣብ ቀረባ እዋን ቤተ ክርስትያን ብፅና እትእውጀሎም ብፁእ ካርዲናል ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ጆን ሄንሪ ኒውማን ኣመልኪቶም ዘረባ ከስምዑን ናይ ቬኔስያ ፓትርያርክ ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ስኮላ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ዝግበር ዘተዝሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቀ መንበር ብፁእ ካርዲናል ዣን ሉዊስ ታውራን ጳጳሳዊ ናይ ውህድ ልቢ ቤት ምክሪ ሊቀ መንበር ብፁእ ካርዲናል ፖል ጆሴፍ ኮርደስ ካልኦት ናይ ሃይማኖታዊ ተግባር ተቋም ሊቀ መንበር ኤቶሬ ጆቲ ቴደስኮ ዝርከብዎም ዝተፈላለዩ ናይ ኤኮኖሚ ሊቃውንትን ጋዜጠናታትን ደረስትን ናይ ስነ ጥበብን ሙዚቃን ኣካላት ዝርከብዎም ካብ ውሽጥን ወፃእን ዝመፁ ላዕሎት ናይ ቤተ ክርስትያንን ፖለቲካ ኣካላት ክሳተፉ ምዃኖም ሓቢረን ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደማ